makinig sa SBS Filipino.
Daan-daang libong dolyar ang binawi mula sa mga negosyo sa mga suburb ng Western Sydney matapos na madiskubreng mababa ang kanilang binabayad sa kanilang mga manggagawa. Mataas ang populasyon ng mga migrante sa suburbs na ito na nagdulot ng mga alalahanin na ang mga manggagawang may mahinang kasanayan sa Ingles ay nakararanas ng pagsasamantala. Narito ang ulat ni Rashida Yusufzai na isinalin sa wikang Filipino. Alam ng estudyante mula sa Western Sydney na si Riwa Bastola kung ano ang pakiramdam ng hindi nabibigyan ng patas na pasahod.
When I first came here, like I don't know the rules, like you know how much I get paid, and yeah, lots of so many experiences, like you know I paid maybe $12-$13 per hour, like you know before.
At hindi lamang siya ang nag-iisa. Natagpuan sa mga pinakabagong investigasyon na ang mga manggagawa sa iba't ibang suburbs sa Western Sydney ay dinadaya sa pasahod. Naglunsad ang Fair Work Ombudsman ng pag-aaral sa aabot na 200 negosyo matapos na makakuha ng mga sumbong mula sa komunidad. Ayon kay James Natalie mula sa Fair Work Ombudsman, ang mga natagpuan ay nakakabahala.
What we found is a concerning level of non-compliance with work laws in Western Sydney suburbs. In fact, only one in every three of the businesses we visited is compliant with work laws.
Nakatuon ang audit sa mga suburbs na tulad sa Parramatta, Harris Park, Fairfield, Cabramatta at Mount Druitt. Sa pangkalahatan, higit sa 360,000 dolyar na hindi naibigay na pasahod at entitlements ang na-recover mula sa 200 manggagawa. Lahat ng suburbs ay mayroong mataas na migranteng populasyon na nagdulot ng mga pagkabahala na ang mga manggagawa ay nakararanas ng pagsasamantala. Ayon kay James, ito ay hindi mapapatawad.
It is outrageous to think that you can underpay workers because their English isn't very good or they're on a visa. That's unacceptable and we won't tolerate it.
Sinabi naman ng ministro sa maliliit na negosyo, Craig Londi, na siya ay sumasang-ayon dito.
That is no excuse. A business owner, irrespective of what language they speak or what country they come from, has a legal obligation under Australian law to pay their workers the right amount of money.
Ayon naman kay Tim Law Sordo ng advokasiyang grupong Democracy in Color, ito ay isang manlulupig o predatory na kaasalan.
These are the communities that are often less best equipped to deal with these things. They either have language difficulties or they have a lack of familiarity with workplace laws, or they just don't have a strong sense of their own ability to contest injustice in the workplace.
Ang mga negosyo ay kasalukuyang binigyan ng babala na sila ay maaaring humarap sa korte kung patuloy ang kanilang pagsasamantala sa mga manggagawa.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino. Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.